nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valën e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me prodhuesit dhe aktivistët e sektorit industrial vlerësoi se puna e biznesmenëve dhe punëtorëve në sektorin e prodhimit është bërë shkak që Amerika të pohojë dështimin e luftës ekonomike kundër popullit iranian. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei, lider suprem i Revolucionit Islamik, ditën e sotme në takim me një grup të prodhuesve dhe aktivistëve industrial theksoi: informimi i popullit për sukseset e aktivistëve ekonomik nga vetë gjuha e këtyre personave është një veprim shumë i dobishëm për të përballur me luftën psikologjike të armikut. Planet e armikut për ta mposhtur sektorin e prodhimit të Iranit tashmë kanë dështuar. Në këtë agresion që është bërë kundër ekonomisë së vendit, janë krijuar probleme në fushën e sigurimit të nevojave për jetën e qytetarëve, mirë pro prodhimi nuk u gjunjëzua, dhe vetë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit disa ditë më parë në mënyrë të qartë ka pohuar dështimin e politikës presionit maksimal të Amerikës ndaj popullit iranian. Në vazhdim të fjalës së tij, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit theksoi: rezistenca dhe qëndresa e prodhuesve përballë sulmeve kundër ekonomisë së vendit dhe ndaj përpjekjeve të armikut për të penguar shitjen e naftës dhe gazit, për të ndërprerë burimet valutore dhe programet të tjera të armikut për të mbyllur shkëmbimet në fushën e tregtisë jashtme të Iranit, në realitet konsiderohet një luftë e madhe dhe një veprim shumë i çmuar fetar. armiqt me iluzionet e tyre, shembjen e ekonomisë së Iranit brenda disa muajve e konsideronin si një rast të mirë për realizimin e qëllimeve të tyre politike. Mirë po edhe pas 10 viteve, sektori i prodhimit dhe ekonomia e vendit po vazhdon rrugën e vetë pa undalur. Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik më të shtoi, rritja e prodhimit shoqërohet me përmirësimin e indeksit ekonomik si punësimi i qëndrueshëm, zhvillimi i eksporteve, rritja e të ardhurave valutore dhe ulja e inflacionit, si dhe me pavarësinë ekonomike, e cila është garantuese e dinjitetit dhe sigurisë kombëtare dhe faktor i rritjes së vetbesimit kombëtar. Në vend gjithnjë kanë qenë prodhuar dhe kompani ekonomike që nuk kanë pritur heqjen e sanksioneve dhe as rezultatin e negociatave, por me punën e tyre dhe përpjekjet e palotshme janë shndërruar në modele të suksesshme. Në fushën e prodhimit gjithnjë më tepër duhet shfrytëzuar aftësitë dhe shkencën e të rinjve me plot talent, sepse ata kanë shkëlqyer në çdo fushë që kanë hyrë, përfundoi lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit. Dimësi i lartë për çështje politike i ministrit të jashtëm të Iranit u ka kërkuar edhe njëherë Kombeve të Bashkuara të ndërmarrin veprime të menjëhershme për t'i dhënë fund luftës kundër kombit të varfër të Jemenit nga koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite. Zoti Ali Asghar Haji i bëri komentet në Teheran të dielën në një videokonferencë me Hans Grundberg, të dërguarin special të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për çështjet e Jemenit. Zyrtari i lartë i Ministrisë së Jashtme të Iranit u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara dhe komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojnë në ndalimin e luftës së udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen dhe në heqjen e bllokadës çnjerëzore të koalicionit agresor kundër popullit të shtypur Jemenas. Zyrtari i Ministrisë Jashtme iraniane shtoi se Republika Islamike do të vazhdoj përpjekjet e saj për të vendosur paqen në Jemen. Nga ana e tij, zyrtari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha se Irani luan një rol udhëheqës në promovimin e paqes në Jemen dhe përshkroi përpjekjet e organizmit botëror për të hequr bllokadën e vendosur nga Arabia Saudite ndaj Jemenit, për të vendosur armpushim në Jemen dhe për të rifilluar bisedimet politike. Republika Islamike e Iranit ka theksuar shpesh se problemet aktuale në Jemen duhet të zgjidhen përmes kanaleve diplomatike në bashkëpunim me të gjithë jemenasit, duke vënë duke se e ardhmja politike e vendit mund të përcaktohet vetëm përmes bisedimeve ndër jemenase. Kryetari i grupit parlamentar të miqësisë Iran-Rusi tha se Teherani dhe Moska kanë arritur marrëveshje të mira në fusha të ndryshme. Zoti Ebrahim Rezai u tha medjave lokale të dielën se në fushën e energjisë të dy palët kanë dakord të bashkëpunojnë në zhvillimin e fushave të naftës dhe gazit natyror të Iranit. Në sektorin monetar dhe bankar, Irani dhe Rusia kanë dakord të ndërmarrin hapa pozitiv për të hequr dollarin Amerikan si monedh dominuese në tregtin dypalshe, veçanërisht në sektorin e transportit, tha kryetari i grupit parlamentar të miqësisë Iran-Rusi. Mëtej, zoti Rezai vuri në dukje se tregtia ndërkombëtare midis vendeve të vendosura në zonën kontinentale të Euro-Azis arriti në 300 miliard dolar në vit dhe nëse Irani arrin të fitoj qoftë edhe 10% të biznesit në këtë treg, kjo do të rezultonte në një nxitje të madhe ekonomike për vendin. Deklaratat e Zotit Rezai vijnë pas vizitës së presidentit iranian Ibrahim Reisi në Moskë javën e kaluar, si pjesë e planeve gjithëpërfshirëse të qeverisë iraniane për të zgjeruar bashkëpunimin e gjithanshëm midis vendeve fqinje. Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian e përshkroi udhëtimin e fundit të presidentit Raisi në Rusi si një arritje të madhe dhe një kapitull të ri në marrëdhëniet midis Teheranit dhe Moskës. Amir Abdullahian theksoi se gjatë kësaj vizite u morën vendime të nevojshme për çështje të rëndësishme me interes të përbashkët. Antari i qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit ka theksuar prezantimin e një rrugëzgjidhje politike për zgjidhjen e krizës në këtë vend. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Muhammed al-Bahiti, antari i qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit, të dielën në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: prezantimi i rrugëzgjidhjes politike me kusht që edhe palët e tjera të përfshira në konflikt të kenë interesim dhe vullnet serioz për vendimarrje, është i mundshëm dhe mund të ketë sukses. Nëse palët e tjera jemenase të cilat kanë rol në thirrjen e shteteve agresore për të sulmuar Jemenin janë të interesuar për dialog, por njëkohësisht kanë frikë nga veprimet hakmarrëse të shteteve agresore, do të ndërojnë qëndrim dhe do t'i drejtojnë armët e tyre drejt shteteve agresore, atëherë pa dyshim se Jemeni brenda disa ditëve do t'i japë fund konfliktit ushtarak në favor të popullit jemenas. Në këtë mënyrë, nëse palët të cilat kanë rol në ndërhyrjen e huaj në Jemen nuk do t'i japin përgjigje pozitive kërkesave për paqe të brendshme, me padyshim se ne do t'i vazhdojmë operacionet ushtarake brenda dhe jashtë Jemenit deri në shlirimin e pëllëmbës së fundit të territorit jemenas dhe në heqjen e plot të blokadës kundër popullit jemenas, dhe do të ringjallim rolin pozitiv dhe historik të Jemenit në nivel rajonal. Matej në mesajin e ti, Muhammed al-Bahiti ka shtuar: qeveria e Jemenit gjithnjë ka shtrirë dorën për paqe të drejt e të gjithanshme, e cila do të garantoj sovranitetin dhe pavarësinë e Jemenit, dhe ne që nga fillimi i agresionit ushtarak kundër Jemenit, kemi deklaruar qëndrimin ton në lidhje me paqen në këtë vend. Ushtria e Jemenit dhe luftëtarët e komiteteve popullore aleate kanë nisur një kundër ofensiv ndaj pozicioneve të terroristëve takfirist të ISIS-it të mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe në provincën jugore të Jemenit, Shabva. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, General Brigade Yahya Sari, tha se njësitë e mbrojtjes raketore lëshuan një raket balistike në një tubim të madh të terroristëve takfirist në distriktin Usailan të dielën pasdite. Ai tha se raketa goditi me saktësi të madhe objektivin e caktuar, duke lënë të vrarë ose të plagosur 10 mercenar dhe terrorist ISIS të paguar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. General Sarei tha gjithashtu se 5 automjete ushtarake që i përkisnin mercenarve dhe terroristëve u shkatëruan. Edhe të shtunën, 10 mercenar të Emirateve të Bashkuara Arabe u vranë në një sulm me raketa në të njëjtën provincë të Jemenit. Një numër komandantësh të rangut të lartë ishin në mesin e militantëve të vrarë në këtë sulm. Pavarësisht bombardimeve të pandërprera të Arabisë Saudite, forcat armatosura të Jemenit janë forcuar gradualisht duke lënë Riadin dhe aleatët e tij, veçanërisht Emiratet e Bashkuara Arabe, të bllokuar në batakun e Jemenit. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Aleanca Ushtarake Perëndimore nuk do të dërgojë trupa luftarake në Ukrainë në rast se Rusia e pushton këtë vend. Ne nuk planifikojmë të dërgojmë trupa luftarake të NATO-s në Ukrainë, ne jemi duke u fokusuar në ofrim të mbështetjes, ka thënë Stoltenberg gjatë një interviste për transmetuesin britanik BBC të dielën më 30 janar. Ka dallim në mes të një vendi që është antar i NATO-s dhe një vendi të vlefshëm partner siç është Ukraina. Komentet e Stoltenbergut kanë ardhur në kohën e rritjes së tensioneve mes NATO-s dhe Moskës, pasi Rusia ka pozicionuar më shumë se 100.000 trupa afër kufirit të Ukrainës, çka ka rritur shqetësimet për pushtim të këtij vendi. Ukraina synon antarësimin në NATO, por ende nuk ka plan veprimi për antarësim, çka do t'i prezantonte kushtet për të bërë pjesë e saj. NATO ka thënë se politika e saj për dyert të hapura nuk negociohet dhe Washingtoni ka theksuar se shtetet sovrane kanë të drejtë të vendosin vetë për aleancat e tyre ushtarake. Washingtoni ka thënë se synon zgjidhje diplomatike për krizën dhe se Rusia duhet të largojë prezencën ushtarake afër kufirit me Ukrainën. Nga ana e tij, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se pret të takojë sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në javët e ardhshme për një raund tjetër negociatash, mirë po shtoi se presidenti rus Vladimir Putin do të vendosë se si të përgjigjet ndaj pozicionit amerikan për kërkesat e Moskës. Deri në 4.000 njerëz protestuan sot kundër kufizimeve të qeverisë gjermane për Covidin në një tubim në Nuremberg, ku sipas policisë shumë prej protestuesve ishin pa maska. Demonstrata erdhi 4 ditë pasi ligjvënësit gjerman debatuan nëse do të impononin injeksione të detyrueshme të vaksinave anti-Covid, pasi infeksionet me COVID-19 kanë arritur rekorde të reja ditore në Gjermani. Kancelari gjerman Olaf Scholz mbështet vaksinat e detyrueshme për moshat mbi 18 vjeç, por qeveria e tij e koalicionit është e ndarë për këtë çështje, prandaj kancelari u ka thënë ligjvënësve që të votojnë sipas ndërgjegjes. Një nga pankartat e parë në protestën në Nuremberg i drejtohej ministrit gjerman të shëndetësisë Karl Lauterbach, i cili është një epidemiolog, duke thënë se ai është më i keq se koronavirusi, ndërsa një pankart tjetër thoshte: "Unë nuk jam derr për therrje për industrinë farmaceutike." Paknajësia e publikut gjerman për kufizimet e vendosura për të frenuar pandemin, siç është përjashtimi i njerëzve të pavaksinuar nga shumë aktivitete publike të brendshme, është shtuar shumë gjatë ditëve të fundit nga mundësia e vaksinimit të detyrueshëm. Vlen të theksohet se varianti shumë gjitës i koronavirusit i quajtur Omikron, gjatë javëve të fundit i ka shtuar ndjeshëm rastet e reja të infektimit me koronavirus në Gjermani, si dhe numrin e viktimave në këtë vend. Ish sekretari britanik për Brexitin David Davis u bë konservatori me izëshëm që bëri thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Boris Johnson. A ju bë antari me i lartë i partijës konservatore në pushtet në Britani, që i bëri thirrje kryeministrit Johnson të jepi dorëheqje duke i thënë atij në parlament, në emër të Zotit, largohu. Nëse 54 deputet konservator dërgojnë letra ku bëjnë thirrje për zgjedhje të reja për leadership, ato duhet të mbahen automatikisht. Vetëm sot u dërguan 10 letra duke lëkundur pozicionin e kryeministrit britanik Johnson. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ceremonisë së lamtumirës për dëshmoren As-Sadi. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e kësaj zonje të nderuar. Aroma e martirizimit, lamtumira e një dëshmore nga rajoni Kurdistanit. Pjesëmarrja e qytetarëve besimtar të Teheranit në ceremoninë e lamtumirës me dëshmoren As-Sadi në realitet ishte një ripërtëritje beslidhjes me idealin e dëshmorëve. Në fund të stinës së vjeshtës, kur era e ftohtë dhe shiu i vjeshtës i kishin dhënë një lagështi të madhe ajrit të Teheranit, qytetarët grupe ishin nisur drejt ambientit të Universitetit të Teheranit, ku mbahet ceremonia e namazit të së premtes. Përpara portave hyrëse të ambienteve të Universitetit të Teheranit qëndronin disa persona, të cilët për të parandaluar përhapjen e virusit korona kontrollonin qytetarët kryesisht dhe mastin shkallën e temperaturës së trupave të personave dhe u jepnin atyre maska, të cilët nuk kishin maska, për të hyrë në ambientin e Universitetit të Teheranit dhe për të marrë pjesë në ceremoninë e namazit të së premtes. Atmosfera ishte e mbushur me një aromë të veçantë, ndoshta ishte aroma e martirizimit. Në mbi 40 vite të jetës me plot zhvillime dhe ngjarje të revolucionit islamik të Iranit, sfera e ngjarjeve të ndryshme akoma është dinamike dhe aroma e dëshmorëve vazhdon të ambush atmosferën e këtij vendi. Kësaj radhe bëhet fjalë për një dëshmore të karvanit të femrave që krijuan epope të ndryshme. Tregimi i femrave të historisë së Iranit është një tregim i pandashëm, i panjohur dhe i çuditshëm. Është tregimi pionerëve të linjës së parë të frontit, të luftës, qëndresës, durimit dhe përballimit të shumë vështirësive, dhe janë shumë të rrallat ata të cilët i njohin në nivel të dur femrat e vendit të Iranit dhe ta perceptojnë shpirtin e madh dhe moralin e zotuar të tyre. Pak kush ka informacione nga supet e tyre të buta dhe që kanë mbetur pa mbështetës, nga lotët e tyre të panjohur dhe nga roli i tyre që kanë luajtur në ngritjen e dinjitetit dhe të krenarisë së Iranit. Regjistrimi dhe shkrimi të gjithë kësaj madhërie, durimi dhe pritje me të vërtet, kërkon një laps të fuqishëm dhe një mendim të lartë. Ceremonia e namazit përfundoi. Besimtarët që kryen namazin tani u nisën drejt një kamioni i cili i transportonte arkivolin e pastër të një dëshmore nga rajoni Kurdistanit. Ajo është gruaja e parë që ka rënë dëshmore dhe tani grupi i kërkimit të trupave të dëshmorëve pas 37 viteve kanë gjetur mbetjet e trupit të saj. Grupet e këndimit të elegjive, duke thirrur Ja Hussein, kanë dalë në përcjellje të arkivolit të saj, ndërsa gratë dhe vajzat pasi kanë kryer ceremoninë e namazit me tufa lulesh të kuqe në duar e përcollën arkivolin e kësaj dëshmore. Dëshmorja Fatime As-Sadi, e veshur me rroba prej flamurit të Republikës Islamike të Iranit, shikonte gjithë këtë ceremoni madhështore. Pjesëmarrja e qytetarëve besimtar të Teheranit në ceremoninë e dhënjes së lamtumirës për dëshmoren Fatime As-Sadi në të vërtetë ishte ripërtëritje e beslidhjes me idealin e dëshmorëve. Dëshmorët, të cilët Si pas thënjes hynore, janë dëshmitar të historisë dhe me zgjedhjen e vedishme të rrugës e jetës së tyre në realitet i japin jetë dhe gjallëri zemrave të vdekura dhe njerëzve të zhytur në gjumin e neglizhencës. Në këtë mes, gratë e pathyeshme të qëndresës dhe të rezistencës së këtij vendi pasqyrojnë një prej majave më të larta të krenarive të revolucionit islamik të Iranit. Fuqia e besimit ka hapur rrugën e luftëtarëve të mëdhenj përpara grave iraniane dhe ka krijuar skena mahnitse dhe të pashembullta të pjesëmarrjes së tyre me trimëri, sakrificë dhe me inovacione të ndryshme në fusha dhe skena të vështira.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në përgjithësi, femrat në sistemin e Republikës Islamike të Iranit kanë treguar se shoqëria si një tërsi ka nevojë për forcën dhe aftësinë e të gjithë individëve. Prandaj më tepër se sa vetëm një forcë mbështetëse, femrat ashtu sikur se meshkujt kanë treguar ndjeshmëri të lartë ndaj familjes dhe shoqërisë dhe duke luajtur role dhe funksione të ndryshme, ato kanë krijuar legjenda të trimërisë dhe të rezistencës. Edhe pse sipas burimeve të historisë, numri i femrave luftëtare ka qenë shumë i vogël se sa numri i meshkujve luftëtar, mirë po, çështje e rëndësishme është kjo që në kohën e mbrojtjes së një populli ose të një kombi, vetëm ndërgjimi i burrave në frontin e luftës nuk ka qenë garantues i fitores. Por femrat ashtu sikurse që përgjatë historisë kanë luajtur rolin edukativ dhe ndërtues të personalitetit të njerëzit, edhe trimëritë dhe sakrificat e tyre kanë qenë për t'u lavdëruar. Femrat e Iranit, hap pas hapi me revolucionin islamik, kanë hyrë në të gjitha sferat politike, kulturore, historike dhe edukative në mënyrë që me udhëzimet Imam Khomeinit Rahmatullah Alej dhe të liderit suprem të jenë mëm e të gjithë Iranit. Irani i cili për të garantuar sigurin, stabilitetin dhe zhvillimin e vetë, ka dhuruar 7.000 femra dëshmore, origjina e Hazreti Fatime Aleha Selam dhe Hazreti Zeynep Aleha Selam në kohën kur të gjithë ato femra në rolin e një nëne, bashkëshorte, motre, luftëtareje dhe pjesë ekipeve emergjente konsideroheshin një mbështetje e madhe. Dëshmorja Fatime Asadi është një prej këtyre femrave, e cila me martirizimin e vet në realitet zbuloi fytyrën e vërtet dhe armiqësor të varur nga fuqitë arrogante në rajonin e Kurdistanit. Në rajonet kufitare të Iranit, pas fitores e revolucionit islamik, saktësisht dy provincat, Kermanshah dhe Kurdistan, u përballën me kushte të veçanta të sigurisë. Popullata e rajoneve kufitare kurde janë përballur me privime dhe kufizime të mëdha gjatë periudhës së ish regjimit mbretëror Pahlavi dhe ka qenë e privuar edhe nga kushtet më elementare shëndetësore dhe ato të mirëqenies. Urrejtja e çuditshme e ish regjimit Pahlavi ndaj popullatës së këtyre rajoneve akoma ka mbetur në memorien e personave të moshuar dhe ata kanë kujtime shumë të dhimbshme nga ajo kohë. Me formimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit, popullata e këtyre rajoneve nga njëra anë u përball me dy grupe militante, Komole dhe Partia Demokratike, të cilat u jepnin qytetarëve të këtyre zonave premtime për zhvillim dhe progres, si dhe mirëqenie pas shpalljes së autonomisë të rajoneve kurde të Iranit, ndërsa nga ana tjetër ata u përballën edhe me grupe të rinjve të cilët kishin shkuar në qytete dhe fshate të ndryshme të Kurdistanit për të ofruar shërbime në fusha të ndryshme, sipas kushteve që kishin në shëndetësi, arsim dhe në ndërtimin urbanistik. Në këtë mes, një pjesë e popullatës besimtare të Kurdistanit bashkëpunoi me këta të rinj revolucionar dhe si rezultat pranoi dhe me lehtësi edhe sistemin e Republikës Islamike të Iranit, kurse një pjesë tjetër e popullatës së këtyre rajoneve, duke besuar në premtimet e grupeve antirevolucionare të partisë Komole dhe asaj demokratike, filluan të mbështesin këto dy grupe. Natyrisht ishte edhe një grup tjetër i cili me durim priste se cila nga këto dy lëvizje me të vërtet kishte për qëllim ofrimin e shërbimeve për qytetarët dhe zhvillimin e Kurdistanit. Partia Demokratike, me shpallin autonomis në mënyrë të hapur, u fut në kundërshtim me sistemin e Republikës Islamike dhe në këtë kuadër filloi një luftë dhe kryerja e krimeve të shumta. Dëshmorja Fatimea Asadi në vitin 1984 kishte shkuar në kampin e grupeve armiqësore për ta shpëtuar bashkëshortin e vet. Mirpo kur më nuk është kthyer nga atje dhe një muaj pasi kishte shkuar atje, ishte martirizuar nga militantët e grupit terrorist Partia Demokratike. Ajo kishte lindur në gusht të vitit 1960 në një familje fetare në fshatin Bagher Abad në rajonin Divandre. Ajo ishte rritur dhe edukuar në ambientin e fshatit pran prindërve të saj dhe për shkak të kushteve të vështira dhe të pamundësisë së prindërve për të siguruar shpenzimet, ajo nuk arriti të vazhdoj shkollimin dhe mbeti për krah antarve të tjerë të familjes për të ndihmuar jetën e familjes së saj. Ajo ndihmon të familjen e saj në administrimin e jetës dhe më pas ishte martuar me një person të quajtur Shah Mohamed Mahmudi dhe si një zoj anvis e ndihmon të burin e saj në krijimin e kushteve për një jetesë më të mirë. Fatime Asadi kishte dy fëmijë. Fatime Asadi është dëshmore e parë që zëri saj kundër padrisisë dhe dhunës u reflektuar në të gjitha zonat malore të Kurdistanit. Bashkëshorti kësaj zonje për arsye se kishte hapur një pus për bazën e forcave të gardës revolucionare në fshatin Hussein Abad, elementët antirevolucionar e quajtën atë spion dhe për këtë arsye e kishte rëmbyer dhe më pas e kishte dërguar në burgun Dulto. Një prej torturave më të dhimbshme gjatë gjithë historisë së njerëzimit ka qenë dhe është pritja e kthimit të një personi të dashur që ekzistenca e tij të jep shpirt dhe frymëmarrjet e tij të japin jetë. I dashuruari i vërtet e kupton më së miri pritjen e të dashurit, përndryshe çdo person i cili e ka preokupuar vetëm me çështjet e mëdha e të vogla të kësaj bote materiale, nuk mund ta kuptojë se pritja e të dashurit çfarë shije vdekjeprur se ka. Fatime Asadi, për t'i dhënë fund kësaj pritjeje dhe për ta liruar bashkëshortin e saj, vendosi të bëjë diçka.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Generali Bagher Zade, komandanti i Komitetit për kërkimin e personave të zhdukur, pran shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, në lidhje me këtë, thot, Fatime Asadi, edhe pse kishte një vajzë 3-vjeçare dhe një djalë në gji, shkoi në bazën e armikut dhe kërkoi lirimin e bashkëshortit të saj. Grupi militant Partia Demokratike i kishin kërkuar asaj gruaje liridashse një shumë të madhe parash dhe Fatime Asadi, për të siguruar atë shumë parash, kishe shitur çdo gjë që kishte, duke përfshirë edhe delet dhe kafshët e tjera, dhe me paratë që kishte siguruar, shkoi në bazën e militantëve antirevolucionar. Ata ja kishin marrë paratë, mirë po në kulmin e djallëzisë, jo vetëm që nuk ja liruan bashkëshortin e saj, por e kishin arrestuar, burgosur edhe vetë atë. Ata të cilët jepnin moto e slogane për mbrojtjen e popullatës kurde të këtij rajoni, nuk mundën ta durojnë as ekzistencën e kësaj zonje liridashse. Dhe pasi e kishin torturuar për një muaj, atë së bashku me një prej pjestarve të forcave Basij e martirizuan në lartësit e bjeshkve Baharvand dhe kufomën e saj e kishin varrosur në bjeshkët e rajonit Divandre. Në këtë kohë, djali kësaj zonje i cili ishte akoma në gji, kishte vdekur në djep si pasojë mungesës së kujdesit, ndërsa burri i saj gjithashtu pas 3 vitesh ishte liruar nga burgu Dulto. Ky është rasti i parë i operacionit për kërkimin e mbetjeve të trupit të kësaj dëshmoreje në zonën e operacioneve për kërkimin e personave të zhdukur. Qoftë i lartë kujtimi për dëshmorët e mëdhenj të Islamit dhe për luftëtarët e rrugës së Zotit, për gratë e zotuara dhe trimëresha të cilat kanë sakrifikuar dhe flijuar gjakun e tyre në rrugën e të vërtetës dhe të drejtës, me padyshim se shoqëritë të cilat kanë edukatore gratë dhe të vedisuara, të cilat janë në gjendje të sakrifikojnë çdo gjë për të mirën e shoqërisë, do ta vazhdojnë rrugën e vet me qëndresë dhe rezistencë, dhe duke kaluar vështirësitë dhe sfidat e papritura, do ta shikojnë agimin e fitores së madhe. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim, për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregu të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, në vazhdim të prezantimit të bimëve medicinale të Iranit, do të hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi sektorët përbërës të këtij tregu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Një nga sekretet e krijimit është kompleksiteti i trupit të njerëzit. Deri më tani, asnjë shkollë apo qendër mjekësore në botë nuk ka qenë në gjendje të pretendojë se e njeh plotësisht trupin e njerëzit. Gjatë historisë së shkencës së mjekësisë në shkolla të ndryshme mjekësore si mjekësia tradicionale e Egjiptit, e Iranit, e Kinës, e Indisë, e Greqisë dhe madje edhe e mjekësisë moderne, pavarësisht fitimit të përvojave të vlefshme në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e dhimbjeve, lëvizja drejt përsosmërisë ka vazhduar dhe po vazhdon gjithnjë më shumë. Mjekësia tradicionale iraniane është një nga shkollat më të vjetra në botë me mbështetje të pasur shkencore dhe ka arritur tek ne në formën e më shumë se 14.000 vëllimeve të librave dhe veprave nga shkencëtarët dhe mjekët e këtij vendi, në të cilat ekzistojnë me mira receta që janë përshkruar për pacientët dhe titë shëruese të të cilave janë vërtetuar për gjatë shekujve me radhë. Në më shumë se 85% të këtyre recetave, bimët medicinale janë përshkruar për pacientët. Mjekët e famshëm të mjekësisë tradicionale të Iranit, si Razi, Ahvazi, Abu Ali Sina dhe Xhorxhani, ishin ndër ata, shkrimet e të cilve për gjashtë shekuj ishin prej burimeve kryesore të mjekësisë në Perëndim. Prej tipareve më të dalluara dhe më të spikatura të mjekësisë tradicionale iraniane është vështrimi i saj me bazë shëndetjen dhe vështrimi i përgjithshëm i saj, vëmendja ndaj aspekteve spirituale dhe morale, mbështetja e saj në metodat natyrore, me sa më pak pasoja dhe tolerancës ndaj pacientit. Metoda e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane bazohet në dy pjesë, kurimi mjekësor dhe këshillat spirituale apo shpirtërore. Si pas mjekve tradicional, mjekësia dhe lutjet janë të dy njësoj të efektshme në trajtimin e sëmundjes, duke plotësuar njëra tjetrën në trajtimin e pacientit. Duke besuar se Zoti ka vendosur shërimin në natyrë për çdo dhimbje ose sëmundje, mjeku iranian e konsideron bimën si një nga burimet shëruese që ka rolin më të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e sëmundjeve të njerëzve. Bollëku i bimëve në Iran me rreth 8000 lloje bimësh, më shumë se 1/4 e të cilave kanë veti medicinale, aromatike, erza dhe kozmetike, e ka vendosur Iranin në një pozitë të lartë në botë për sa i përket pasurisë së bimëve dhe të biodiversitetit. Më shumë se 1700 lloje të këtyre bimëve janë autoktone në Iran dhe rriten ekskluzivisht në këtë vend dhe konsiderohen si një kapacitet ekskluziv për Iranin. Këto lloje të bimëve kanë një potencial aq të madh saqë i përket vlerës ekonomike, saqë konsiderohet si një prej artikujve të rëndësishëm të eksporteve jo naftore të vendit. Sot, më shumë se 3000 kompani dhe qendra të ndryshme publike dhe private operojnë në fushën e identifikimit, zbutjes, kultivimit, prodhimit dhe nxjerrjes së substancave efektive, si dhe përpunimit pas prodhimit, paketimit të bimëve medicinale, ilaçeve bimore dhe produkteve natyrore. Këto lëndë të përpunuara hyjnë në tregun e konsumit në formën e vajrave, ekstrakteve, lëngjeve, esencave të ndryshme dhe ngjyrave të bimëve në forma të ndryshme. Meqense produktet bimore dhe përdorimi i tyre lidhet drejt për drejt me shëndetin e shoqërisë, veprimtaria e sektorit publik së bashku me sektorin privat duket e pashmangshme. Në fushën e bimëve medicinale, sektori publik i vendit përpiqet që duke krijuar parqe shkencore dhe teknologjike, institute kërkimore dhe fakultete përkatëse të krijojnë kushte të përshtatshme për zhvillimin e arsimit, kulturës dhe kryerjes së kërkimeve teorike dhe praktike në mënyrë që të përmirësojë cilësinë dhe sasinë e produkteve dhe përpunimit të lëndëve bimore. Në këtë drejtim, prania e kompanive me bazë shkencore si qendrat që industrializojnë idet farmaceutike dhe përpiqen të tërheqin dhe të mbajnë tregun duke siguruar produkte krijuese, inovatore dhe të nevojshme për tregun, ka rëndësi shumë të madhe. Sot, 10 kompani me bazë shkencore janë aktive në fushën e bimëve medicinale dhe duke prodhuar dhe komercializuar produktet e tyre, produktet i eksportojnë dhe në vende të ndryshme, përfshirë edhe në ato vende që janë të njohura në fushën e bimëve medicinale si Indonezia, Malajzia, Singapori dhe Vietnami.
RadioParsToday.com/sq këndëruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Unioni i eksportuesve të bimëve mjekësore dhe produkteve ushqimore të Iranit është një nga organizatat që vepron në fushën e eksportimit të produkteve bimore iraniane. Ky union, sipas faqes së internetit www.ista.ir, është i lidhur me dhomën tregtare të tregtisë, industrisë dhe të minierave, e cila u krijua në vitin 1966 për të përmirësuar dhe zhvilluar eksportin e bimëve medicinale, mishrave të perimeve, rrënjëve të bimëve dhe farrave bujësore. Një nga qëllimet e këtij unioni është krijimi një platforme të përshtatshme për rritjen e eksportit të bimëve medicinale në të gjitha tregjet ndërkombëtare përmes përmirësimit të cilësisë, zbatimit të plotë rregulloreve standarde dhe marketingut shkencor dhe praktik. Ky union ka më shumë se 250 anëtar. Ndër anëtarët e kësaj sindikate mund të përmendin kompanim bimët e gjelbërra të jetës në faqen e internetit www.greenplantsoflife.com, e cila në vitin 1392 sipas kalendarit iranian i barazvlefshëm me vitin 2013 ishte në listën e kompanive më të mëdha të Iranit që eksportojnë bimë medicinale. Kompania Green Plants of Life filloi veprimtarinë e vet në vitin 1969 me aktivitete në prodhimin dhe eksportimin e medikamenteve dhe produkteve higjienike dhe shëndetësore, si dhe të produkteve ushqimore. Prodhimi i banave të kësaj kompanie bëhet në formën e vajrave dhe esencave, kokrave, shurupeve, kapsulave, larseve të gojeve, kremrave dhe gjelatinës me origjinë krejtësisht bimore, ndërsa mbledhja dhe përpunimi optimali për bërësve të bimbe bëhet duke përdorur pajisjet më të përparuara të teknologjisë dhe njohurit më të fundit shkencore në botë. Për kushtimi kompanisë për cilësinë e lëndëve të para sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, është bërë shkak që prodhimi i produkteve bujqësore të saj të mbeten të pastra nga mbetjet e helmeve, pesticideve dhe herbicideve. Njësia e kërkimit dhe zhvillimit të kësaj kompanie në bashkëpunim me profesorët dhe studiuesit më të njohur universitar kontrollon të gjitha fazat e prodhimit, që nga fillimi i kultivimit në ferma hidroponike ose sera deri në korrjen dhe në përpunimin e produktit përfundimtar në laborator të specializuar mikrobiokimik. Kompanitë të tjera me reputacion në fushën e ilaçeve bimore mund të përmenden emra të tillë si Ace Yasuj Company, Barij Essential Oil, Iran Daruk, Buali Daru, Salaf Chegan Drug Treatment, Gold Daru Farmaci dhe Meher Gia. Aktiviteti kryesor i kompanisë Meher Gia është prodhimi i çajrave bimore. Është interesante të dihet se deri në një shekull e gjysmë më parë, kur çaji i zi u bë një pije e njohur në Iran, çajrat bimor ishin pija më e këndshme dhe më e shijshme konsumuar nga iranianët. Çajrat bimor të kompanisë Meher Gia nuk përmbajnë aditiv, aromatizues, substanca jo bimore dhe konservant, dhe në prodhimin e tyre janë përdorur lëndë të para natyrore me cilësi tepër të lartë. Materiali i qeseve që përmbajnë përbërësit aktiv të bimës janë fibrat e endura të nisë shtesë të misrit dhe në ato nuk janë të përdorur ngjitës apo gjilpëra. Qeset e çajit bimor janë qese polimeri të mbyllura me nxehtësi dhe ruajnë aromën e këndshme dhe përbërësit efikas të bimës, duke parandaluar hyrjen e ajrit dhe të lagështisë brenda në qese. Cilësia e rregullt dhe e saktë e qeseve, si dhe forma e tyre piramidale, bën që hapësira brenda qeses dhe jashtë saj të japin mundësinë për shkëmbimin e ujit deri në 98%, duke transferuar të gjitha vetitë e bimës në pjesët e brendshme. Industria e bimëve medicinale duhet të konsiderohet si një nga industritë me ndikimin më të madh në ekonominë iraniane. Themelet e kësaj industrie bazohen në njohuritë shkencore autoktone, begatit hyjnore, natyrore dhe ekonomike me bazë shkencore. Ekzistenca e këtyre kapaciteteve, potencialeve brenda vendit, ka bërë që investimi në këtë pjesë të ekonomisë të Iranit të jetë shumë fitiprurës. Në këtë drejtim, aktivistët e industrisë së bimëve medicinale të Iranit, duke përdorur njohuri shkencore të përditësuara, teknologji moderne dhe me njohjen e metodave të përparuara të furnizimit dhe me kompletimin e zinxhirit shkencor dhe teknologjik, përpiqen të shndrojnë avantazhet krahasuese në ato konkurruese, duke hyrë në tregje dhe duke përmirësuar cilësinë e marketingut dhe të reklamimit, të lehtësojnë ndërkombëtarizimin për prodhuesit e produkteve bimore dhe ilaçeve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara
dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përdiqme. E pam të arsueshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa alaihi salam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.